Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա լարվածությանն արձագանքում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը. Հանրային խորհուրդը մտահոգություններ ունի սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի վերաբերյալ, նախագահի ինստիտուտին վերաբերող առաջարկները պահանջում են լուրջ հիմնավորում. Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը որոշել է քրեական պատասխանատվության ենթարկել երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին. Ամասիայի տարածաշրջանի գյուղերը կարկտահարվել են, ծորենի և գարու արտերը վտանգված են։ Այս և այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն հերքումը Չինարի գյուղի մերձակայքում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին պատկանող ավտոմեքենայի գնդակոծությանը ադրբեջանական կողմի առնչության մասին պնդումները ապագործակալության փոխանցմամբ ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ պնդում է, թե Կարմիր խաչի աշխատակիցներին տեղափոխող ավտոմեքենայի ուղղությամբ գնդակոծությունն իրականացվել է հայկական ստորաբաժանումների կողմից։ Անցած գիշեր իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծին եւս շարունակում էր լարված մնալ, հայկական կողմը տեղեկացնում է ադրբեջանական ստորաբաժանումների Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծության մասին պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը նշել է, որ հայկական կողմը պատասխան կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական անդրադառնամիջոցների տվյալներով հայկական զինված ուժերն անցած գիշեր գնդակոծել են Թովուզի շրջանի Ալգբեյլի եւ Քոհանեբի գյուղերը։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի Արևելքում շարունակվում են, հիմնական մարտերն ընթանում են Դոնեցկ և Գորլովկա քաղաքների շրջակայքում, անցած գիշեր ուկրաինական ստորաբաժանումները հրետակոծել են Դոնեցկ քաղաքի հյուսիսային արվարձանները։ Գորլովկայում ծավալված մարտերի արդյունքում տեղական իշխանությունների տվյալներով 17 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ևս 43-ը վիրավորվել են։ Բրյուսելում այսօր հանդիպում են Եվրամիության անդամ պետությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, նպատակ ունենալով քննարկել Ռուսաստանի դեմ կիրառվող նոր պատժամիջոցների սահմանման հնարավորությունը։ Wall Street Journal-ի տեղեկություններով հերթական պատժամիջոցների թիրախ կարող են դառնալ ռուսաստանյան բանկային համակարգի խոշորագույն երկու ներկայացուցիչները՝ ՎՏԲ-ն և Սբերբանկը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը շարունակում է ցամաքային հարձակումը Գազայի հատվածում վերջին տեղեկությունների համաձայն իսրայելական բանակի տանկային ստորաբաժանումների գնդակոծության արդյունքում վնասվել է Գազայի հատվածում գործող միակ էլեկտրակայանը։ Էլեկտրակայանն արդեն մի քանի ժամ է ինչ դադարեցրել է աշխատանքը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացանք, որ 3 ուշ երեկոյան հակառակորդը կրկին կրակ է բացել Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ուղությամբ։ Թիրախում եղել են Այգեպարը, Մովսեսը, Ներքին Կարմիր աղբյուրը։ Մարդկային կորուստներ չկան, վնասվել են գյուղացիների տները։ Սա վերջին օրերի հերթական գնդակոծություններ, օրեր առաջ էլ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով կրակել էին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ավտոմեքենայի ուղղությամբ։ Առկա լարվածությունն ու դիվերսիայի պարբերական փորձերը մտահոգել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահողներին։ Ստեղծված իրավիճակին, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև սպասվող հանդիպմանն այսօր Երևանում անդրադարձել է համանախագահող երկրներից մեկի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Սարգիս Արությունյանն է պատմում։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնի խոսքով մոտ ապագայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագաները կարող են հանդիպել։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նման հույս հայտնելով Հեֆերնը նաև փոխանցեց, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին վերստին հանձնարարել է ամերիկյան դիվանագիտության ներկայացուցիչներին խաղաղ կարգավորում գտնել Ղարաբաղյան հակամարտության համար։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը սակայն չմանրամասնեց, արդյոք այդ նոր հանձնարարությունը արդյոք նշանակում է հանդես գալ նոր նախաձեռնությամբ կարգավորման նոր նախագծով։ Այս առումով ուշագրավ էր Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի օրերս արված հայտարարությունը, որ մադրիդյան սկզբունքները անընդունելի են Ստեփանակերտի համար։ Ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգները ԵԱԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրներից է եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում հանդես է գալիս որպես միջնորդ։ Համանախագահները կանոնավոր հանդիպումներ են ունենում կողմերի հետ հետագա քայլերը քննարկելու համար։ Հույս ունենք, որ ոչ հեռու ապագայում նախագահների միջև հանդիպում տեղի կունենա, սակայն համանախագահների ուղերձը շատ հստակ է ու հետևողական։ Այս հակամարտության լուծման համար կա միայն մեկ ճանապարհ՝ բանակցված խաղաղ լուծում։ Նրանք խստորեն քննադատում են ռազմական ռետորաբանությունը, դատապարտում են հրադադարի խախտումները եւ իրենց վշտակցությունն են հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր տուժում են սահմանային միջադեպերի հետևանքով։ Պետ քարտուղար Քերին Վերստին հանձնարարել է մեզ խաղաղ կարգավորում գտնել այս հակամարտության համար։ Խոսելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների առաջիկայում սպասվող հանդիպման մասին, դեսպան Հեֆերնը հավելեց. Մենք շարունակելու ենք կողմերին հորդորել, որպիսի հնարավորինս հաճախ հանդիպումներ ունենան, հարցերը միասին քննության առնեն։ Մենք հույս ունենք, որ ոչ հեռու ապագայում նախագահները կհանդիպեն։ Չեմ կանխատեսում, որ այդ հանդիպման ընթացքում ճեղքում կգրանցվի, սակայն հանդիպումները կարևոր են, երկխոսությունը էական է այս հակամարտությանը խաղաղ կարգավորում գտնելու համար։
Օրերս նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել էր հանրային խորհրդի անդամների հետ եւ քննարկել հասարակության հուզող հարցերի լայն շրջանակ՝ զինադադարի խախտումներից, հակառակորդի դիվերսիոն ներթափանցումներից մինչեւ սահմանադրական բարեփոխումներ։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը, որը այս օրերին հասարակական լայն քննարկման է դրված, ներառում է պետական կառավարման համակարգի արմատական փոփոխություններ, անցում խորհրդանական կառավարման համակարգին, նախագահի ընտրություն ազգային ժողովի կողմից, դատական երաստիճան համակարգի անցում երկաստիճան համակարգի եւ այլն։ Իշխանությունները վստահեցնում են, որ սահմանադրական բարեփոխումները կլուծեն երկրի արմատական խնդիրները, մինչդեռ ընդդիմությունը համոզված է, որ դրանով ընդամենը կլուծվի Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրման հարցը, թե առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ ինչ կարծիքի է հանրային խորհուրդը, Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է, որպեսզի երկրում լիազորությունների վերաբաշխում լինի եւ Հայաստանը չդառնա թակավորական երկիր։ Այս մասին Ազատության զրույցում նշեց հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանն, ով անցած շաբաթվա վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկել է նաեւ սահմանադրական բարեփոխումների հարցը։ Նշենք, որ այդ բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծով առաջարկվում է երկրի կառավարման կիսանախագահական մոդելից անցում կատարել խորհրդարանական համակարգի, համաձայն որի երկրի նախագահին ընտրելու է խորհրդարանը 7 տարի ժամկետ ով վարչապետը նույնպես պատասխանատու է լինելու միայն ազգային ժողովին։ Սակայն Վազգեն Մանուկյանը նշում է, թեև որպես ԱԺՄ նախագահ ինքը մշտապես կողմնակից է եղել երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին, բայց այս պահին այդ մոդելին անցում կատարելը եւ երկրի նախագահի ընտրությունը խորհրդարին հանձնելը կարող է ունքը դզելու տեղը աչքն էլ հանել։
Ինչու՞ համար, որտեղ Հայաստանում սովորաբար ազգային ժողովի ընտրությունները անցնում են քիչ թե շատ խաղաղ, մարդիկ չեն պատկերացնում, որ ազգային ժողովը դա իշխանություն, բայց նախագահական ընտրությունները միշտ բերում են հեղափոխական վիճակների, որտեղ ժողովուրդը կյանքի փոփոխությունը սպասում է նախագահ փոխելուց։ Հիմա պրակտիկորեն այդ մի ընտրությունը դուրս է գալիս, այսինքն ժողովուրդը ինչ որ իմաստով խափած վիճակում կարող է դուրս գալ, այսինքն որպես համակարգ պարլամենտական ավելի լավն է, իմ մոտ կասկած չկա, բայց այս պահին այս անցումը մի քիչ մոտս կասկածներ է առաջանում եւ կարող է ունքը դզելու փոխարեն 10 աչքը հանես։ Նախագահի հետ երբ որ կիսվեց հանրային խորհուրդ այդ իր կասկածների հետ, նախագահն ասել դեռ ոչ բան վերջնական չի, քննարկումները շարունակում են, տեսնենք թե ինչին կգա։
Վազգեն Մանուկյանի փոխանցումը հանրային խորհրդի հետ հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանն այդքան մեծ ուշադրություն չի դարձրել այն հարցին, թե արդյոք երկրի ղեկավարը կընտրվի ազգային ժողովի կողմից թե ոչ։ Սերժ Սարգսյանը կարևորել է լիազորությունների վերաբաշխման հարցը։
Իր պնդումը հետևյալն էր, որ իսկապես երկիրը, որպեսզի լինի դեմոկրատական նորմալ, պետք է լիազորությունների վերաբաշխում լինի, բալանս լինի ազգային ժողովի, վարչապետի եւ նախագահի, եւ Հայաստանը չդառնա թակավորական երկիր, որ բոլորը հույսը կապում են միայն եւ միայն նախագահից։ Այսինքն ինքը գտնում է, որ պետք է բալանսի փոփոխություն տեղի ունենա, ուժի բալանսի։ Ինքը ասում է, եթե այս մոդելը չի դուր գալիս, ուրիշ մոդել առաջարկեք, բայց այդ բալանսը պետք է փոխել, որ ամբողջ հույսը մի մարդուց կախված չլինի, եւ իր ասածը քաղաքական տեսակետից 100%-անոց ճշմարտություն է։ Ուղղակի մենք կարծում ենք, այս բալանսի այսպիսի կտրուկ փոփոխությունը կարող է ճիշտ չի։
Այժմ լսենք, թե վերջին իրադարձություններն ինչպես են մեկնաբանում էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանը գրում է, պատերազմից 20 տարի անց Հայաստանի իշխանությունները դեռևս խոսում են տարածք հանձնելու մասին։ Պատերազմից 20 տարի անց Երևանը սուբսիդավորում է Արցախի բյուջեի մեծ մասը, մի քանի տասնյակ հազար աշխատավարձ եւ թոշակ վճարելու համար։ Պատերազմից 20 տարի անց Արցախը վերաբնակեցված չէ, իսկ թերբնակեցված շրջանները լավագույն ցատկահրապարակն են ճշնամու դիվերսիոն խմբերի եւ հակահայկական այլ գործնեության համար։ Պատերազմից 20 տարի անց որոշումները թունողների շարքից դուրս են մղվել հաղթանակը կերտած զինվորական եւ քաղաքական էլիտայի ամբիցիոզ ներկայացուցիչները եւ դաշտը մնացել է ամբիցիաներ չունեցող մանրախնդիր կոռուպցիոն սխեմաներով գործող գործիչներին, որոնց հեղինակությունը սեփական ժողովրդի, միջազգային հանրության եւ այլ դերակատարների մոտ ձգտում է զրոյի։ 168 ժամին տված հարցազրույցում Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է. Հայաստանի համար այսօր ամենակարևոր խնդիրն արժանապատիվ խաղաղության հասնելն է, իսկ արժանապատիվ խաղաղության կարող է հասնել միայն ուժեղ պետությունը, մինչդեռ այսօր մենք հանդես ենք գալիս որպես թույլ խաղացող, եթե համեմատելու լինենք Հայաստանը Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Իլուրի մեկնաբանն անդրադառնում է առաջին համաշխարհային պատերազմի մեկնարկի 100-ամյակին գրելով, ավելորդ է ասել, թե ինչ դեր ունեցավ առաջին աշխարհամարտը հայերիս համար. ցեղասպանություն, արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանների կորուստ, մյուս կողմից անկախություն, հայրենիքի մի փոքր մասի հայացում, պետականության սաղմ, որը այսօր մեր միակ հույսն է. Հայերիս պարագայում դեպքերը զարգացան, կարելի է ասել, տարերայնորեն, առանց մտածված ու ուղղորդված ծրագրի, հայկական գաղութային վերնախավի ավելի հուզական քան հաշվարկված նախաձեռնությամբ զարգացավ կամավորական շարժումը, հոգուտ ռուսական բանակի և ընդդեմ թուրքերի առաջատար քաղաքական ուժը, դաշնակցությունը նույնպես միացավ այդ շարժմանը, իհեճուկս նույնիսկ սեփական, իսկ ընդհանուր ժողովի լրիվ թարմ որոշման պատերազմի դեպքում չեզոքություն պահելու վերաբերյալ, որովհետև դաշնակցության մեծ մասը մնում էր հին մտայնության կրող քաղքենին, որի համար ազգային իղձերի իրականացման ճանապարհը խաչակիր ֆրանկ զորքի հրաշափառ հայտնությունն էր.
Տեղափոխվենք Վրաստան։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին սպառնում է քրեական հետապնդում։ Երկրի գլխավոր դատախարությունը որոշել է քրեական պատասխանատվության ենթարկել Սաակաշվիլին պաշտոնեական դիրքի չարաշահման համար։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նախկին նախագահին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Թե ինչ չարաշահումների մասին է խոսքը և ինչպես է ինքը Միխայել Սաակաշվիլին արձագանքում այս մեղադրանքներին, Հեղինե Բունյատյանից լսենք։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Վարդերի հեղափոխության առաջնորդ և Պուտինի անխնակ քննադատ Միխայել Սաակաշվիլին կարող է հայրենիքում մինչև 8 տարվա ազատազրկման դատապարտվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունն այսօր պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրեց էքս-նախագահին, և քանի որ վերջինս արդեն 1 տարի է բնակվում է արտասահմանում, մեղադրականը տրամադրվեց Թբիլիսիում նրա փաստաբանին։ Շուրջ 80 հատոր կազմող քրեական գործով դատախազությունը նախկին նախագահին մեղադրում է 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ին դիմության խաղաղ ցույցը ցրելու և մեծահարուստ Բադրի Պատարքասիշվիլին պատկանող գույքը, Իմեդի հեռուստաընկերությունը, Մտածմինյան զբոսանգին և Ռուսթավիի մետալուրգիական կոմբինատը զավթելու համար։ Երկրի նախկին առաջնորդից բացի քրեական այս գործով անցնում են նաև նրա վարչակազմի տասնյակ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբիշվիլին, Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, նախկին գլխավոր դատախազ Զուրապ Ադեիշվիլին և պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Կեզերաշվիլին։ Ինքը Սաակաշվիլին շարունակում է պնդել, որ ներկայացված մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն, և որ այս քայլերով ներկայիս իշխանությունն ընդամենը փորձում է հաճոյանալ Ռուսաստանին։ Ռուս մի օլիգարխ ինձ մեղադրանք է ներկայացնում մեկ այլ ռուս օլիգարխի կողմից ծրագրված հեղափոխությունն ու անկարգությունները իբրև թե ճնշելու համար, Facebook-յան իր էջում հայտարարել է Սաակաշվիլին ընդգծելով, այն բանից հետո, երբ 2008 թվականին Ռուսաստանը չկարողացավ պատերազմով տապալել իմ իշխանությունը, Պուտինն ու Մեդվեդևը հրապարակավ հայտարարեցին, թե կգամ մի օր, երբ Վրաստանն ինքը դատի կտա Սաակաշվիլին։ Հիմա նրանք հրճվանքի մեջ են, սակայն ուզում եմ զգուշացնել երկուսին էլ, թե Պուտինին, թե Գազպրոմի ամենամեծ բաժնետերերից մեկը հանդիսացող Իվանիշվիլին, այդ հրճվանքը երկար չի շարունակվելու, շուտով մենք կազատվենք նաև այս օլիգարխից։ Քննադատելով ներկայիս իշխանություններին, Սաակաշվիլին միաժամանակ ընդգծում է, որ չի պատրաստվում վերադառնալ հայրենիք դատախազություն ներկայանալու համար։ Կգամ, երբ ինքս կցանկանամ, գրել է նախկին նախագահը, զգուշացնելով երկրի միակ ընդդիմադիր ուժի դեմ այս քայլերով իշխանություններ ի վերջո փչացնելու վերացնելու են Վրաստանի հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Իշխող վարչակազմը միջդեռ այս մեղադրանքները չի ընդունում, խոստանում է արդար և թափանցիկ դատաքննություն։ Ավելին, դատախազությունն այսօր հաղորդել է, թե ավարտական փուլում է նաև Սաակաշվիլի անվան հետ կապվող աղմկահարույց մի շարք այլ գործերի, այդ թվում նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հանգամանքների շուրջ քննությունը։
Վերադառնանք Հայաստան, հասարակության համար խիստ ցավոտ գործազրկության խնդիրը շարունակում է ավելի ու ավելի խորանալ։ Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված է մոտ 65,000 գործազրկ, բայց պաշտոնյաներ չեն ཐակցնում, որ այս թիվը չի արտացոլում իրական պատկերը։ Այս տարի էլ ավելի է դժվարացել գործազրկության դինամիկայի վերահսկողությունը, քանի որ եթե աշխատանք չունեցողները մինչ այդ գոնե նպաստի համար գնում և գրանցվում են զբաղվածության կենտրոնում, հիմա այլևս անիմաստ են համարում, չէ՞ որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը որոշել է, որ գործազրկներին այլևս նպաստ պետք չէ։ Թեման շարունակում է Լիանա Մնացականյանը։
Հայաստանի զբաղվածության պետական ծառայության աշխատանքի վերլուծության բաժնի պետ Անահիտ Փարսադանյանի խոսքով այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում գործազրկների թիվը կազմում է մոտ 63,000 մարդ։ Անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գործազրկների թիվն աճել է մոտ 11%-ով։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես Փարսադանյանը նշեց, ազատության հետ զրույցում նվազել է աշխատանք փնտրողների և պետական գործակալությունում գրանցվողների թիվը, ինչը պայմանավորված է հունվարի 1-ից գործազրկության նպաստի վերացման հանգամանքով։
Աշխատանք փնտրողների թվականը նվազել է ցած տարվա նկատմամբ 4.9%-ով նվազել է։ Նպաստը, այո, մարդիկ կային, որ հենց գալիս են նպաստ ստանալու համար։
Երևանի կենտրոնի և Նոր Մարաշ զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Սուսան Նահովսեփյանը մեզ հետ զրույցում ասում է, որ այս 6 ամիսների ընթացքում իրենց մոտ գրանցվողների թիվը կտրուկ նվազել է 50-ից 70%-ով։
Եթե համեմատում ենք անցած տարի այս նույն սեզոնին մեզ մոտ օրվա ընթացքում 15 մարդ հայցելու, մինչև 20, իսկ այս տարի բնական է պակասել է և օրվա ընթացքում մենք հաշվառում ենք 3-5 քաղաքացի։
18 տարի աշխատանք փնտրող մասնագիտության բժիշկ Միկին գործակալություն էր եկել իր 2 դուստրերի հետ։ Նրանք եւս գործազուրկ են, նշեցին, որ ընտանիքը մի կերպ գոյատևում է, քանի որ 3-ից ոչ մեկին չի հաջողվում աշխատանք գտնել։
Աշխատանք գտնելը հիմա բավականին դժվար է, որտեղ ավարտում են շատերը ու չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Աշխատանքային բաժանի տեղը շատ քիչ է, որ մարդիկ չեն կարողանում աշխատանքի տեղավորվել։
Գիտեք ինչ, աշխատանք փնտրել եմ, բայց չի ստացվել։ Շատ դժվար է, իհարկե շատ դժվար է, այս որվա պայմաններով, որ շուկա ենք դուրս գալի կամ խանութի գնումներ են կատարում, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ հիմա տեսեք, երեխաս ավարտելա, ես չգիտեմ ինքը որտեղ կարող է աշխատանքին թումբի աշխատի նորմալ աշխատավարձով։
Կարկուտը իրական պատուհաս է դարձել գյուղացիների համար, Գարնանը այն Արարատյան դաշտի միրգը տարավ, հիմա էլ հերթը հասել է Շիրակի մարզի Ցորենի ու Գարու արտերին։ Շաբաթօրը տեղացած կարկուտը 8 գյուղի ցանքատարածություններ է վնասել, վնասը գնահատվում է 80-100%։ Այսօր պաշտոնյաները մեկնել էին կարկուտից տուժած տեղեր, գյուղեր, տեղից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Կարկուտի այս անգամ հիմնականում տուժել էին Ամասիայի տարածաշրջանի գյուղական համայնքները, թվով 8 նենդրանք, և հիմնականում Ցորենի ու Գարու ցանկատարածություններն էին վնասել, միջինը 30-50, կային տեղեր նաև մինչև 100% էր հասնում վնասվածության աստիճանը։ Այսօր այդ տուրած գյուղեր են այցելել Շիրակի մարզպետն ու գյուղատնտեսության փոխնախարարը, գյուղացիական որոշ տնտեսություններ հասցրել էին այնուամենայնիվ Ցորենի ու Գարու քաղը կատարել և վերքը 10-ից տուն տանել, բայց մեծ մասը մնացել էր 10-ում և մեծ վնասներ էին կրել։ Գյուղացիները նշեցին, որ իրենց համար այս պահին կարևոր է, որ վնասի որոշակի փոխհատուցում լինի և որոշակի ակնկալիքներ ունենք։ Հիշեցնեմ, որ սա մարզում արդեն 5-րդ կարկտահարության դեպքն է, նախորդ կարկտահարության համար արդեն կա մշակված փոխհատուցման մեխանիզմ, սա վարկերի որոշակի հետաձգումն է, այստեղ պիտի անհատական մոտեցում ցուցաբերվի։ Գարու և Ցորենի վերադարձման ժամկետն է հետաձգվել, լրացուցիչ կտրամադրվի Ցորենի ու Գարի սերմացու, և ըստ էության օգնությունը այդպիսին է կառավարության, և այստեղ ևս գյուղացիների մոտավորապես այդ տարբերակը առաջացրեց։ Գյուղացիները նշեցին, որ այնուամենայնիվ սա հետաձգումը հարցի լուծում չէ, դա կուտակում է պարտքերի, և դրատակից չգիտեն, թե ինչպես կարող են դուրս գալ։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, կհանդիպենք 40 րոպեից ժամը 4-ին, մինչ այդ ժամը։We'll be right back.